tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice je profesor dr. Milorad Stojić, arheolog. Dobrodošli, profesore.
Bolje vas našao, hvala.
Ove nedelje okupila nas je izuzetna monografija Tribali u arheologiji i istorijskim izvorima. No, pre nego što počnemo priču o Tribalima, istorijski najstarijim poznatim stanovnicima sa tla Srbije, koji su u najvećem delu poslednjeg milenijuma pre nove ere naseljavali teritoriju Srbije, da kažemo neke osnovne podatke o našem gostu, doktoru Miloradu Stojiću. Doktor Milorad Stojić, arheolog, naučni savjetnik i redovni profesor univerziteta, objavio približno 200 naučnih radova, studija članaka i napisao 15 monografija. Pokrenuo ediciju Arheološka građa Srbije s ciljem da se objavi sva arheološka građa koja se čuva u muzejima Srbije, do sada objavljeno 10 monografija. Potom pokrenuo ediciju Najlepše iz kulturne baštine Srbije, monografije Belica, Medvednjak, Praistorija i Protoistorije na tlu Srbije i Tribali. Formirao bazu podataka za više od 1500 lokaliteta iz praistorije sa tla Srbije. Bio rukovodilac 4 naučno-istraživačka projekta. Glavni istraživač više od 15 godina na projektu SANU Pomoravlje u praistoriji, kojim je rukovodio akademik Milutin Garašanin. Rukovodio arheološkim iskopavanjima na 33 lokaliteta, organizovao međunarodni naučni simpozijum etnokulturna prožimanja u srednjoj jugoistočnoj Evropi u gvozdeno doba 1984. godine u Jagodini, na kome su učestvovali vodeći stručnjaci iz centralne istočne Evrope, i to je samo jedan mali deo iz vaše biografije, profesore. A monografija Tribali u arheologiji i istorijskim izvorima, izdavač Hera Edu Beograd, je studija o Tribalima, starobalkanskom narodu koji je u najvećem delu, kao što sam već rekla, poslednjeg milenijuma pre nove ere naseljavao teritoriju Srbije. Ovo je prva knjiga u ediciji Najlepši iz arheološke baštine Srbije, koja sadrži obilje teško dostupne građe nastale kao rezultat arheoloških istraživanja sa brojnih lokaliteta u Srbiji i severozapadnoj Bugarskoj, značajnih za rekonstrukciju geneze i razvoja Tribala. Za bogatstvo sadržaja značajni su bili antički, historiografski i literarni izvori Hekateja, Herodota, Aristotela, Ptolomeja, Lagovog sina, budućeg rodonačelnika dinastije helenističkog Egipta, čiji je izdanak i Kleopatra. Oni su ostavili dragocene podatke o teritoriji, karakteru, ratovima, običajima i kulturnoj tradiciji Tribala. Profesore Stojiću, kada ste počeli da se bavite Tribalima, Pitanje može da zvuči pomalo dosadno, ali to vas pitam jer ste mi jednom prilikom rekli da vam oni u svoje vreme ni na pamet nisu padali, ali po onoj staroj ne reci nikad, nikad.
Prvi put sam čuo za tribale kad sam bio druga ili treća godina studija, kada mi je moj kolega i bliski prijatelj Aleksandar Jovanović, budući veoma istaknuti profesor Beogradskog univerziteta, za rođendan poklonio knjigu Fanule Papazoglu Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. Prvo i najveće poglavlje u toj knjizi odnosilo se na tribale, a zasnovano je na oko 80-90 literarnih izvora koje je profesorka sistematizovala, prevela, interpretirala. Prvi put, koliko toliko je na zaokružena celina, data je o tom narodu. Ono što je zanimljivo, njihov taj dug period razvoja na tlu Srbije nije dokumentovan nijednim arheološkim predmetom, dakle nije dokumentovan materijalnom kulturom. Umeđu vremenu putevi su me odveli u vojsku, potom sam se zaposlio u Jagodini i sećam se jednog od prvih razgovora po zaposlenju sa profesorom Srejovićem, koji je bio moj mentor na diplomskom. Kaže, kako ti je u Jagodini? Pa rekao, dobro je, ali žao mi je što neću da se bavim neolitom. Jer mi smo kao studenti bili strašno postaknuti otkrićem Lepenskog vira, ali i silnim neolitskim lokalitetima koji su stvarno ukazivali na jednu izuzetnu kulturu u mlađe kameno doba na području Srbije. A onda mi je on rekao, pa kaže, ti si sad u tribalskoj ravnici, bavi se tribalima. Naime, kolega Savo Vetnić i ja, koji smo bili tada jedini arheolozi, napravili smo sledeću podelu. Vetnić je kao stariji arheolog iskusniji uzeo da se bavi neolitom, a meni je preostalo da se bavi metalnim dobom. Hteo, ne hteo, baveći se metalnim dobom, ja sam se bavio i onim periodom u kome su tribali živeli. Naime, postoji jedan, i to je najstariji, da kažem, istorijski izvor koji potiče od Hekateja. Hekatej je logograf, to znači pisac zakona i tako dalje. On je iz Mileta, ali je za cara Darija Persijskog obilazio Evropu i kao neka vrsta špijuna ili da kažem istraživača se Persijsko carstvo sistematski pripremalo za veliko osvajanje koje je ostvarilo. I u tom cilju Hekata je obišao mnoge predele u Evropi, pogotovo u Podunavlju. I sad tu ima jedan navod koji prenosi nama Herodot u svojoj istoriji, kaže ovako. Iz Ilirije prema severu teče Angro i u tribalskoj ravnici uliva se u Brongo i tako Istar prima te dve reke. Brongo je velika Morava, Istar je Dunav, a Angro može da bude ili zapadna Morava sa Ibrom ili južna Morava, sve jedno, nije bitno. Uglavnom, tribalsku ravnicu on veoma precizno ubicira. Istražujući gvozdeno doba, ja sam naišao na lokalitete koji dokumentuju 7., 6., 5. vek pre nove ere. Dakle, to je vreme na koje se odnosi taj pisani izvor. Došao sam do materijalnih podataka i idući, da kažem, u potonje periode i one periode koji prethode, hteo, ne hteo, ja sam istraživao tribale. I ovo da kažem, profesorka Papazoglu, koja je bila sjajna istoričarka i ostala je u uspomeni svima nama, podlegla je malo, kako da kažem, intonaciji tih literarnih izvora koji su ostali iza, da kažem, grčkim izvorima i okarakterisala je tribale kao najzaostaliji starobalkanski narod. Međutim, ono što sam ja nalazio i što smo uopšte mi nalazili, arheolozi, u Pomoravlju, u istočnoj Srbiji, u srpskom Podunavlju, nimalo se nije uklapalo sa, da kažem, tom, s tom njenom idejom da su tribali, kako da kažem, najzaostaliji narod.
Ko je po njoj bio onaj...
Da, to nije bitno, ali one, svi narodi su...
Srednji balkanska plemena u predrimsko doba.
Svi su...
Knjiga iz 67.
Da, da. Svi su, ove, da kažem, narodi po njoj bili dosta primitivni, a međutim najprimitivnim i tribali. I šta je sad tu važno? Ove, čudno je bilo da najviše izvora od svih tih starobalkanskih naroda odnosi se baš na tribale, mada su tribali bili najudaljeniji od grčkog sveta u središtu Balkana. Dakle, to je već bilo dosta sumnjivo. Drugo, bilo je veoma sumnjivo da recimo jedan Aristotel, kad hoće nešto negativno da kaže, recimo jedan običaj koji se zove lapoti, koji je poznat u svim narodima i svim civilizacijama na svim kontinentima. Praktikovali su ga naravno i stari Grci, stari Makedonci, kojima je Aristotel rođen. Ali to je najstrašnije bilo ako to rade i tribali. I sve to... Međutim, postojali su izvori koji kad, kako da kažem, odbacite svu tu balast koja je politizirana nekako, da kažem, stvar, onda kada pogledate činjenice, onda shvatite da su tribali bili jedan vrlo napredan i vrlo, kako da kažem, jak narod. Evo šta to dokazuje. Kad je Aleksandar Veliki, 335. godine, poveo ratnu kampanju protiv tribala. Zašto protiv tribala? Zato što je hteo da osigura zaleđe pre nego što krenuo u osvajanje Persijskog carstva i dalje na istok sve do Indije. Ideja je bila da ceo svet pokori i tako dalje. On je kasnije u tu svoju vojsku kojom je krenuo na istok uključio i značajan kontingent tribala. Znači, da su oni bili, čak se smatra da su oni bili i konjanici, mada zato nema direktnih potvrda. Prema tome, sve je to nagoveštavalo da tribali zaslužuju itekakvu pažnju i da bi trebalo ponovo analizirati sve te istorijske izvore i naravno doći do građe koja se, do arheološke građe koja se apsolutno i nesumnjivo povezuje sa tribalima. Ja sam u toj knjizi dao 400 i nešto, čini mi se, ilustracija, baš u nameri da pokažem čitaocima i radoznalocima koliko je zapravo njihova materijalna kultura bila bogata, raznovrsna na visoko i fascinantna. Tako da, kako da kažem, to mi je jednostavno, nauka je takva stvar da vi morate činjenicama da nešto
ovo kao dokažete. Da je, kao da je knjiga iz istorije umetnosti, a ne iz arheologije.
Pa da.
Toliko je lepih ilustracija, to sam htela da kažem.
Pa hvala. Ja mislim da su lepe.
Vi ste za ovu, da kažemo i to, za knjigu Tribali u arheologiji i istorijskim izvorima dobili i jednu veoma značajnu nagradu, pa recite nešto o tome. Znam da vam puno znači.
Dobio sam u životu nekoliko nagrada, ova mi je najznačajnija. Svi kažu da je poslednja nagrada uvijek najznačajnija, meni jeste. A evo, i ta nagrada ima veoma dug istorijat. Evo čemu se radi. 67. godine istovremeno pojavile su se dve knjige koje su na mene ostavile veliki utisak. To je knjiga Milana Budimira sa Balkanskih istočnika, koju ste verovatno čitali ili ste bar čuli.
Da, čula sam.
I naravno knjiga Falna Papazoglu, koju sam već pomenuo, da. Sam je Balkanska plemena u predrimsko doba.
Koja vas je izazvala da počnete tribalima da se bavite.
Ja sam se bavio i tako dalje. I rezultat je toga, ali nije ta knjiga tek tako, da kažem, jednostavno i lako nastala. I sama ideja da pristupim pisanju na njoj nije naišla baš na podršku i kolega i silne neprijatelje sam stekao, mislim, ne u pravom smislu, ali bar kad je to jer je se smatralo to odveć krupnim zalogom da se neko upusti da knjigu po tim naslovom koje podrazumeva i istorijske izvore o tribalima i arheološku građu, dakle materijalnu kulturu, prezentuje u jednu knjigu. Naravno, išlo je to i imao sam mnogo sreće u tome i podršku. Na jednom, govorio sam u Kolarcu na promociji jedne knjige, mislim da je to bilo 96. 7. godine, i pomenuo sam, više ne znam, valjda je knjiga se zvala Tribalska mreža gospodina Nikića, pa je onda bio to povod da ja nešto kažem o tribalima i da kažem odakle taj naslov i tako dalje. I to se dopalo profesoru Konstantinoviću, koji je svoje utiske o mom izlaganju preneo svom sinu, koji je tada bio direktor jedne ugledne izdavačke kuće u Beogradu, BMG. On mi se sutradan javio i pitao me da li vi hoćete da napravite knjigu o tribalima. Ja sam objasnio da sam negde 92. 93. godine pisao scenarijo za naučni film za RTS o tribalima. Taj film je napravljen, ali on je posebna tema. Nikada nije prikazan jer je dosta oštećen ovim
zbivanjima ratnim
i tako dalje, ali imam neku kopiju kojom se ne ponosim i tako dalje, ali to nije bitno. I rekao sam, ne znam ako to može da posluži kao osnova, i verovali ne, ja sam za 4 meseca tu knjigu napisao. Prikupio ilustracije, napravljen je prelom i trebalo je da bude štampan, pušten u štampu, verovali ili ne, onog dana kad je došlo do bombardovanja Srbije, onda je bila ona obustava svega i svačega, znate, zbog štednje materijala, tako da je ta knjiga od 99. godine u stvari čekala do pre nekoliko godina da za nju čuje i zainteresuje se gospođa Zorica Stavlović, direktorka i vlasnica izdavačke kuće Hera Edu, pročita i ja sam...
I tako je ugledala svet.
Bilo je interesovanje, pre toga i Prometej hteo da je štampa, pa mu se nije bio siguran da će da dobro da prođe na tržištu, pa onda, međutim, ona sjajno prolazi, koliko ja znam, jedno izdanje prodato je od drugoga, da pred kraj tako, mada je knjiga, s obzirom na obim i vrstu štampe,
nije jeftina,
dosta skupa, nešto po 6.000, ali dobro ide i do sada nisam imao...
Pa mi ne znamo kakvu glad imamo za istorijom. Ljudi vole istoriju i nju treba podržati. Ko smo, šta smo, odakle smo, ko je ovde boravio. Evo vas da pitam, dobro vi, naravno vama je sve to poznato, ali kad se malo osvrnete, tribali, najstariji poznati stanovnici sa tla Srbije, koliko su uopšte poznati, koliko ljudi o tome znaju? Pa ćemo sad u sledećem segmentu polako da počnemo o njima.
Ja sam rekao da do druge, treće godine studija na fakultetu nisam čuo za tribale. Prvi put sam čuo kad sam zapravo pročitao to poglavlje koje se odnosi na tribale, to je knjizi Fanle Papazogo. Znači, skoro da nije taj narod. Nije se, a u stvari razlog je vrlo jednostavan. Nije znalo šta može da se veže za taj narod.
Thank you.
Talas i Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je profesor dr. Milorad Stojić, arheolog, autor izuzetne monografije Tribali u arheologiji i istorijskim izvorima. Profesore Stojiću, Tribali, istorijski najstariji poznati stanovnici sa tla Srbije, koji su u najvećem delu poslednjeg milenijuma pre nove ere naseljavali teritoriju Srbije, i kada o njima govorimo, postoje neka četiri perioda koja vi razmatrate. To je proto-tribalski period, rano-tribalski period, tribalski period i period posle 335. godine, pre nove ere, naravno, pa da pojasnimo mi slušaocima. O čemu je reč?
Nekako, to se arheološki dosta jasno prati na celom budućem području Tribala, a to je, odmah da kažem, celo Pomoravlje, istočna Srbija, Donja Posavina sa Mačvom, Srem, to je ta zona velike konfluence, čak i jugozapadni delovi Balkana, moguće čak i delovi Oltenije i naravno severozapadna Bugarska. To područje karakteriše, da kažem, jedan uniformni razvoj od oko 1100. godine pre nove ere, pa sve do momenta kad na ovom prostoru mi pouzdano znamo da imamo Tribale. Znači, to je kraj 6. veka pre nove ere i u kontinuitetu posle sve do dolaska Kelta krajem 4. veka pre nove ere. Šta se tu zapravo dogodilo? Negde oko 1250. 1300. godine pre nove ere, jedna veoma snažna zajednica sa područja Panonske Nizije, poznata kao Gava kultura, počela da se kreće i veoma jako da utiče na sve zajednice u svom južnom susedstvu, a povremeno je ta zajednica vršila prodore sve do velike konfluencije današnjeg Beograda, a zatim uzvodno Velikom Moravom i Južnom Moravom sve negde do krajnjeg juga naše zemlje. To je uticalo na veliku transformaciju svih tih zatečenih zajednica i to je uticalo da se tu stvori jedno etnokulturno jedinstvo kojim će jednim vrlo, da kažem, laganim, ali kako da kažem, kontinuiranim procesom dovesti do formiranja Tribala. Taj, kako da kažem, ja ne želim da prepričavam sve to podrobno objašnjeno u knjizi, ali osvrnuo bi se na ovaj period kada ovde mi imamo sigurno Tribale i prema istorijskim izvorima, i uopšte da kažem šta je to što posebno karakteriše Tribale u odnosu na druge narode. I odmah tu da napomenem da je jedan veliki bugarski lingvista Georgijev na osnovu nekoliko reči koje pripadaju Tribalima, to su ime dva tribalska kralja, Hales i Sirmo, zatim nekoliko hidronima na našem području, Timok, Morava, odnosno Brongo, Timakus i tako dalje, zaključio da Tribali pripadaju severnoj grupi tračkih naroda. Dakle, Tribali su jedan ogranak tog ogromnog, da kažem, tračkog naroda. Vi znate po grčkoj tradiciji da su Tračani posle Indusa, tako je to glasilo, bili najbrojniji narod na svetu. E sad, naravno, mene strašno interesovalo zašto je ta materijalna kultura na tako velikom prostoru uvek jedinstvena, i to od, recimo, 1000. godine pre nove ere pa sve do dolaska Kelta. Šta je to iznutra tu davalo tu koheziju i činilo tu kulturu jedinstvenom? I došao sam zapravo do jednog, da kažem, rešenja koje je vrlo ubedljivo, a to je da je u pitanju jedan kult koji je specifično vezan baš za Tribale. Sad naravno i taj kult ja detaljno opisujem i dakle u svim ovim fazama mi imamo taj kult i njegovu evoluciju.
Pa dakle, recite, to... neće svako imati priliku da kupi knjigu od 6000 dinara. Pa,
samo da kažem, iz današnje perspektive mi sasvim drugčije zamišljamo pojam naroda, da, nacije i tako dalje. To, međutim, pojam naroda i pre 19. veka je bio sasvim drugčiji u Evropi. Vi znate da se ranije vojevalo za Hrista i kralja i cara i tako dalje, nikad za narod, mislim, nije narod bio u prvom, ime naroda u prvom planu. Jer ove, zapravo šta je pojam naroda? Mislim da će to da bude vrlo korisno za vaše slušalce i čitalce Tribala, da zapravo pripadnost jednom narodu, jednoj zajednici, to ne znači, to je stvar, kako da kažem, ličnog opredeljenja. Nema ništa drugo. Kako, to ne mora da bude ni jezik, ne mora da bude ni teritorija, ne mora ne znaš šta, nego, a najviše kult. I taj kult je dao to jedinstvo. U pitanju je jedna veoma, da kažem, zanimljiv kult koji se manifestuje kroz jednu kultnu radnju u kojoj koji kroz nekoliko posuda se izlivaju tri vrste tečnosti u jednu opet u četvrtu posudu i mešaju se i ove, kako da kažem, to je manifestacija, materijalna manifestacija i ona se na celoj tribalskoj teritoriji od početka do kraja pokazuje u istom tom obliku. A najefektnije je to bilo prilikom istraživanja jednog velikog lokaliteta u Jagodini, to je objavljen Panjevački rit. Mi smo našli jednu zaista neverovatnu situaciju da imamo u jednoj očigledno kultnoj jami dve posude, jedna velika posuda okrenuta je otvorom nagore prema, da kažem, nebu, druga je okrenuta ka zemlji. Kad smo tu posudu okrenuti ka zemlji uzeli u ruke i videli, u njenom otvoru smo videli jedan prekrasan pehar, takozvanog etažnog, jedan od najljepših posuda koje sam u životu video, a u ostatku te veće posude bila su tri pehara koje su tako postavljena da, kako da kažem, kao da izlivaju svoj sadržaj u taj pehar koji se nalazi u samom otvoru. I to je ovako, to je jedna od manifestacija, ima ih više. Postoji takođe jedna posuda koja se tribali drže od svog početka do kraja. To su neki levkasti pehari sa trapezastom nogom i najstariji smo datovali već valjda u 11. vek pre nove ere, a najmlađi je iz 4. veka. Znači, potpuno u kontinuitetu. Tako mi, arheolozi, dolazimo do, kako da kažem, naših zaključaka. I naravno i drugo, ali kako to je posebno, da kažem, karakteristično.
A o tribalima, ovo je na osnovu arheoloških istraživanja, a na osnovu pisanih, to je već sada iz grčkih izvora.
To je iz grčkih izvora. Rekoh, ima ih negde između 80 i 90. Oni su uglavnom veoma fragmentarni.
Starogrčkih zapravo.
Naravno. To je jedna, dve rečenice, ali su za nas vrlo dragoceni jer osvetljavaju neke aspekte kulture koje mi nikako ne bismo putem arheologije mogli prvo, rekoh, onaj izvor koji je dragocen da ubiciramo gde su sigurno živjeli tribali, koja je bila polazna tačka za naše arheološke istraživanja, da vidimo gde se njihova materijalna kultura prostire. To je bila ključna stvar. Međutim, postoje drugi izvori koji ukazuju s kime su se tribali, recimo jedan Tukididov, s kime su se graničili, s kime su ratovali i ti izvori, recimo, pokazuju da su tribali bili izuzetno snažni. Recimo, oni su...
Teritorije su od do. Često spominjete teritoriju Velike Morave, jer je tu bio neki centar.
Pa recimo, to što Hekatej pominje kao tribalska ravnica, to je jedno najbogatijih njihovih područja. A evo šta to dokazuje. Recimo, na tom nevelikom području koje možda ima 1000 kvadratnih kilometara, mi imamo najveći broj nekih skupocenih predmeta nalaza tipa mramoraz. To su predmeti u obliku pojasa od srebra, zlata ili od pozlaćenog srebra, i najveći broj je nađen u stvari u toj tribalskoj ravnici, a to je, dakle, dolina Morave, to je Velikomoravska dolina, najveći deo. Ukupno ih ima valjda negde 27-8, najveći deo je tu nađen. A postoji najveći broj pojedinačnih nekropola, smatra se da su oni sve iz nekropola, u selu Batinac kraj Ćuprije, tu je nađeno valjda 4 komada ili 6 komada. A najjužniji nalaz za sada je iz okoline Aleksinca, najsevernije gore blizu Zrenjanina, ima nalaz u Sremu,
Novi Pazar,
tamo imamo zlatne, i naravno to je uglavnom to, Titelska visoravan je najseverniji.
I to je negde pokazuje, oko...
I to su, kako da kažem,
od tih prilike to bi bilo oko koliko kilometara?
Pa ja, recimo, oko negde između 40-50 hiljada, to je ogromna teritorija za to vreme. S tim što su tribali bili veoma aktivni, recimo, slabo smo šta do sada rekli o njihovim tim aktivnostima, koje su uglavnom bile pljačkaške, i oni su taj svoj, da kažem, loš renome istekli zbog toga što su bili veliki neprijatelji. Recimo, tribali su bili prvi starobalkanski narod koji se usudio da napadne jedan grčki grad, to je Abderu, još u 4. veku pre nove ere, opljačka, i nikad se Abdera više nije oporavila. I tako da, a možete da mislite, oni su napali Abderu koju su čuvali atinski hopliti, to je najbolja pešadija koja je postala u Antici. Znači, jedan silovit narod. Zatim ratovali su sa Skitima i, recimo, usudili su se, ja mislim da je to bilo 339. godine, da presretnu Filipa drugog oca, Aleksandra Velikog. Vi znate da je Filip bio ranjen, posledica te rane umro. Tu ranu su mu naneli tribali baš. Tribali su ga presreli kad se on vraća iz jednog uspešnog pohoda protiv Skita.
Na kojoj teritoriji?
Pa to je tamo verovatno krajnje područje negde pod krajem ušća Dunava, bilo sa tračke strane, bilo gde sad Ukrajina ili Moldavija. Uglavnom, rat je bio uspešan, on je sa velikim plenom, koji je obuhvatao veliki broj žena, jer žene su bile vrlo zanimljiv plen.
Da. I vredna.
Ali zatim kobila, jer kobile se reprodukuju i one zapravo ždrebe mlade, i to je bilo značajno za... Ali su ga tribali ipak sačekali, tražili da podele taj njegov plen, međutim, kad je Filip odlučno to odbio, oni su ga napali, ranili, tako da je to sve govori o njihovoj snazi.
Znači, oni su lutali na velikim prostorima i pljačkali.
Svi ti narodi, zapravo jedna od glavnih privrednih grana je bila pljačka.
Da, da.
Pa to su radili Grci, to su radili Rimljani, to u srednjem veku, pa to se danas radi.
Šta i sad, danas tačno.
Šta, mislim, nemojte da, kako da kažem, a sad ćemo mi da kažem su tribali najgori. To je ono, u vezi sa onom pričom koju
smo
započeli.
Zato što su napali Filipa drugog, da. Oca Aleksandra.
I zato su ga, ista, kako da kažem, isto to mnjenje koje važi, recimo, za tribale, donekle važi i za Srbe. Vi znate, u Srbiji su na istoj toj teritoriji, zapravo, srpska država je teritorija gde su nekada živjeli tribali. I isto zanimljivo da je isto mnjenje. I sad, verovatno, to malo potiče toga. To centralno područje, kako na Balkanskom poluostrvu, je strateški izvanredno važno, mislim, tako da nije čudo što su se oni tribali mnogima zamerili, a naravno i drugi njima. I sve to tako bilo do Aleksandra, I šta je tu vrlo zanimljivo? Kad je Aleksandar Veliki,
makedonski,
da, kretao taj svoj čuveni svetski pohod, svuda kad je dolazi u neku krizu, kad je vojska pretila da mu otkaže poslužnost, to je izuzetan napor. Sad zamislite sa 30.000 ljudi kretati se od današnje Makedonije, od današnje Pele ili Soluna, pa do Pendžaba u Indiji. Sad zamislite koja je to logistika, koja je to napor. I,
to i za današnje vreme.
I za današnje vreme.
Sa svim on je neverovatno
brzo to sve osvojio i to je jedinstven podvig. Ja mislim da, kako da kažem, i zbog toga se Aleksandar i smatra najvećim. I ne samo zbog toga što je on ipak ujedinio taj svet bliskoistočni sa Grčkom i stvorio jednu novu civilizaciju, to je posebna tema, ali uvek kad bi vojska zapretila da mu da mu prekine poslušnost, da mu otkaže poslušnost, on je ih opominjao, a sećate se šta su vam tribali radio dok moj otac nije postao kralj i naravno i to je ta, da kažem, vrlo zanimljiva priča.
Tela si Radio Beograda 2, naš gost je profesor dr. Milorad Stojić, arheolog, autor izuzetne monografije, izdavač je Heredu Beograd, tribali u arheologiji i istorijskim izvorima, tribali kao najstariji poznati stanovnici sa tla Srbije. Kako su, profesore, oni živeli? Voleli se, privređivali, sahranjivali, organizovali svoje društvo.
Vrlo su zanimljivi ti aspekti koje ste pomenuli kao pitanje. Zapravo, naravno ne možemo svima, ne znam koliko podrobno, ali bih izdvojio nekoliko karakterističnih. Recimo, prvo, teritorijalna organizacija i vrsta naselja i organizacija naselja. Kao što znate, ovaj, da kažem, deo južno od Save i Dunava Srbije čini niz kotlina duž reka, posebno u slivu Morave, koja inače čini 50% teritorije današnje Srbije, slična situacija u Timoku. Tribalima je bilo veoma značajno da svaku tu svoju kotlinu posebno utvrde čitavim jednim sistemom zasnovanim na gradinama. Gradine su da kažem, zemljena utvrđenja podignuta na uzvisicama, na temenima uzvisica. Ta zemljena utvrđenja kontrolisala su sve prilazne puteve tim kotlinama, a posebno onim putevima, one puteve koji vode glavnom, centralnom, kako da kažem, utvrđenju u određenoj kotlini. Izvanredan primer zato pruža baš Srednje Pomorlje, gde sam i najviše istraživao i gde sam došao do vrlo preciznih i da kažem očiglednih podataka o tome. Recimo, vi imate u Bagdanskoj klisuri, Bagdanskom tesnacu, to je jedina klisura, kažem, u dolini Velike Morave, čitav niz malih osmatračnica na izlazu u, dakle, Jagodinsko polje, to je ta kotlina. Vi imate jedno ogromno jedno utvrđenje, to je lanište, koje je sprečavalo da se, recimo, prodre u samu kotlinu. Slična situacija i za druge strane. Slična situacija dole i kod stave Zapadne i Južne Morave. A u samom središtu, recimo, ove te teritorije koje površine iznosi oko 1000 kvadratnih kilometara, na planini Juhor imate centralno glavno utvrđenje. I to je bilo uvek tako. Ta utvrđenja su najveći inženjerijski poduhvati, da kažem, u praistoriji Srbije. Recimo, u Laništu takvo utvrđenje je napravljeno na jednom jezičastom ogranku Crnog vrha i bilo je dovoljno da se na tom ulaznom delu iskopa jedan rov od 6-7 metara, da se ta zemlja iz rova iskoristi za podizanje jedne polukružne platforme koja je poslužila za gradnju jednog objekta koji je, dakle, polukružan i koji se nadovezivao na taj rov ispred, tako da je ukupna prepreka bila 8-9 metara. I taj objekat je u celini pregrađivao taj ulazni deo, da kažem, utvrđenje. Pošto verovatno nisu se osjećali sasvim sigurno, posle izvesnog vremena oni su dodali još jedan objekat koji je dvostruko veći, koji iznosi 50 metara puta 10 i to je najveće čudo, da kažem, te vojne arhitekture za koje ja znam na našim prostorima. U takvo utvrđenje nije moglo da se uđe masovno, jer su, kažem, ti objekti potpuno pregrađivali taj ulazni deo, moglo se samo pored barke uz jednu ivicu, tako da relativno mali broj, znači jedna mala posada ljudi mogla da čuva to. I šta je zanimljivo? Mi imamo tu nekoliko faza. U svakoj fazi mi imamo očigledan napredak, recimo, u toj vojnoj inženjeri. Recimo, jedno veliko, i to je najveće utvrđenje uopšte za koje ja znam iz tog perioda na teritoriji Srbije, to je utvrđenje Đula Groblje u Ostrikovcu, da su oni, osim za razliku od Laništa gde su
Ostrikovac kod Jagodine.
Jeste. Gde su prirodne okolnosti, da kažem, dozvoljavale da se samo pregrađivanje tog ulaznog dela potpuno izoluje, zaštiti taj nasumenski deo gradine jer je bio nepristupan sa svih drugih strana. Ovde su oni tu gradinu napravili na jednoj kosoj ravni i onda su molili da obave ogromne, da kažem, ogromna nasipanja, da skidaju sa jednog mesta i sve se to sjajno vidi u našim presecima, u našim sondama. Onda su skroz okolo izgradili jedan zid, kameni zid, i to je prva, da kažem, arhitektura od kamena u Pomoravlju koja je meni poznata, i na njoj su onda sazidali, kako da, napravili bede. Tu je, međutim, najinteresantniji jedan deo oko ulaza, jer kod ulaza postoji jedno malo, da kažem, posebna jedna celina koja ima izgled utvrđenja, sa svih strana je opasana, da kažem, bedemima, očigledno da je tu živeo, da kažem, taj vodeći društveni sloj koji brine o bezbednosti cele zajednice u toj kotlini, možda i više od toga. U sledećem veku mi imamo sasvim drugu situaciju. da se prave mala utvrđenja, ali trouglastog ili deltoidnog oblika, opet sa jednim objektom koji kontroliše ulaz. To je, kako da kažem, ovako jedan vrlo... Ja sam tu dao nekoliko, da kažem, ilustracija, ali u knjizi koje će se uskoro objaviti, dao sam više, tako da svaki čitalac može da sam se uveri i vidi koliko je to, kako da kažem, jedna sofisticirana vojna gradnja, neobična za ove prostore. Što se tiče privrede, tribali su, zavisno od kog perioda, sve negde do kraja 6. veka oni su poljoprivrednici, od zapravo ratari, mm-hmm, i stočari. A od 6. veka dominantno je stočarstvo, zatim zanatstvo i naravno ono što smo pomenuli,
pljačka.
Znači, i to je bilo, kako da kažem, postoji u istorijskim izvorima, dokle su oni išli, koga su napadali, i zanimljivo je da su tribali uspeli da pokore jedan, to Bugari zovu carstvo, u dolini Marice, ogromna teritorija na Traču, mnogoljudno tračko pleme u 5. veku, i da ih primoraju da im plaćaju tribut, odnosno odštetu. I čak u to ime, recimo, oni su slali srebrno, pozlaćeno posuđe, kao i sve je to nađeno u dve, da kažem, ostave na severozapadnoj Bugarskoj. Neverovatno, kako da kažem, su bili jaki i dobro vojno organizovani. Evo sad jedan podatak koji će to da potvrdi. Kad je 335. godine Aleksandar krenuo na Tribale, posle na Gete, prešao Dunav, on je u jednom sukobu hvalio se da je pobedio Tribale. Međutim, on je izgubio skoro 500 svojih vojnika. Verujte, 500 Makedonaca nije stradalo ni bilo kojoj bici.
Da li su tribali znali da se priključe Aleksandru Makedonskom u njegovim pohodima?
Pa evo, ne da se priključe, nego, kako da kažem, tribalska teritorija je ogromna i nije tu, centri te tribalske teritorije su se vremenom menjali. Negde krajem 6. veka to je bila današnja zapad dolina Ibra i zapadna Morava. U 5. veku to je Velika Morava i deo Južne Morave severno od ušća Nišave. Zatim u 4. veku to je severozapadna Bugarska. Tako da ti centri su se tribalske moći menjali. I oni su uvek reakcija na neko spoljno stanje, ali to je posebna tema.
Nemamo još dosta puno vremena da kažemo kako su tribali nestali, dolazak Kelta.
Što se tiče privrede, to smo malo pomenuli. Međutim, trebalo bi da pomenemo tribalsku torutiku. To je izrada srebrnih i zlatnih predmeta. Za njih se nije znalo sve, da kažem, negdje do posle 50. godina, i to zahvaljujući ovim nalazima tipa Mramorac, širom Pomoravlja i tako dalje, ali i drugi predmeti koji svedoče, mnogi su pretpostavljali ili mislili ili bili uvereni da su se tribali uglavnom oslanjali na uvoz, na import iz grčkog sveta, i ne samo iz grčkog, ima iz Etrurije, čak ima iz Fenikije i tako dalje, ali u poslednje vreme najeminentniji naši stručnjaci, kao što je dr. Rasko Vasić, ja i drugi, smatraju da su sve vreme od te, da kažem, kulminacije u tribalskom razvoju od kraja 6. veka pa do dolaska Kelta tribali imali svoje radionice, a dokaz za to pruža izvesna uniformnost tih skupocenih tribalskih nalaza, kao što su ti pojasevi koje sam pomenuo, a ti pojasevi su tada najluksuzniji i da kažem najskupoceniji predmeti uopšte u Evropi, znači s kraja šestog i...
Predmeti od zlata.
Zlata, da bome, i to je...
Izuzetno.
Ali kažem, oni su i sa Etrurijom, imamo dokaze i da su sa Etrurijom i sa Fenikijom, dakle, trebali su... Uopšte se ne radi o primitivcima kako...
Religija.
Pa religija, nešto sam rekao, da je religija zapravo osnova njihovog društva, a kako su okončali, zapravo 335. godine kad je Aleksandar ratovao s njima, Aleksandar se susreo, kako izvori kažu, sa Keltima sa Jadrana na Dunavu. To je moralo da se dogodi negde u srednjem Podunavlju, tu negde u Đerdapa, da li južno Đerdapa, nizvodno Đerdapa, da li uzvodno, tu se lome koplje, uglavnom Kelti su došli i to je vrlo važan datum i malo i sa lošim nagoveštajem, uskoro su se Kelti naselili. Prva zona gde su se Kelti naselili, to je južno, da kažem, Potisje i Podunavlje nizvodno od Beograda negde do Ušća Mlave. Znači, poznate su nekropole u Zrenjaninu, zatim u Beogradu na Karaburmi i naravno velika nekropola u Starom Kostolcu. Sve to objavljeno. I odatle su Kelti vršili napade i na uspod i na Tribale i verovatno su se s njima intenzivno mešali i smatra se da su budući Skordisi koji su delom potomci naravno Kelta, ali da su delom i potomci Tribala, zatečenih tih Tribala tu, s tim što je daleko jača ta tribalska komponenta bila južno od Save i Dunava nego što je recimo u Sremu ili u Južnoj Bačkoj ili jugozapadnom Banatu.
I dolazak Slovena.
E, pa tu nema veze više.
Tu više nema.
Tu se prekida.
Sve.
To je često pitanje. Vi znate da mnogi izjednačavaju Srbe i Tribale. Kako da kažem, mi bi morali da budemo ponosni što kulturno baštinimo. Da kažem, tu kulturu, tu prošlost tog sjajnog naroda. I mislim da će sve više istraživanja upravo tog naroda biti u središtu pažnje i naših arheologa i naših istoričara i ta slika je sve zanimljivija, jača i služi za ponos ovoj zemlji i svima nama.
Profesore, hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je bio profesor dr. Milorad Stojić, arheolog i između ostalog pisac izuzetne monografije koja je bila i predmet našeg današnjeg interesovanja, Tribali u arheologiji i istorijskim izvorima, izdavač je Hera Edu iz Beograda, Tribali, istorijski najstariji poznati stanovnici sa tla Srbije, koji su u najvećem delu poslednjeg milenijuma pre nove ere naseljavali teritoriju Srbije sve do 335. je li tako, profesore, kada ih je
pobedio Aleksandar III, budući Aleksandar Veliki, i kad su došli Kelti,
i to je to njihov vreme. Kraj,
i to je početak kraja, njihov kraj traje negde sve do početka nove ere, ali u nekim izmenjenim formama.
Hvala vam najlepše na ovoj izuzetnoj monografiji i razgovoru, profesoru dr. Milorad Stojić, arheolog. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.